Radio Okapi. Okapi.
Na Bokuse Joseph Kabila afungula ki lelo likita ya lisanga ya bikolo ya komesa na site ya Union Africaine atalisa ki yoko mambi masengeli ko salema mpo ya kokoli sabo moko mpe tombwa ya bikolo biye. Ba ONG koleka tuku mwambe esengi na mulamataji ekolo Kongo kokanga Omar El Bashir mokonjwa ekolo Sudan pe komutinda na esambiselo ya CPI nzoka nde molobeli mulamataji ekolo Kongo alobite mokambi ekolo Sudan biengami na komesa kasi na mulamataji ya Kongo te. Bato koto tuku mwambe ba kozwa lisungi o mikolomiza liko ya na manono pe pweto ezali lisungi ya milioni moko ya, do, ya euro ya Union Européenne. Mbote na bino banso likitali ambala ya zomi na sambo ya lisangali ya komesa lifongoli misalami ya yango lelo na site ya Union Africaine na Kinshasa. Mokambi lisangali yango Joseph Kabila moto afongolaki yango na botalisi yoko mambi masengeli kosalema mpo ya kokoli sabo yokani bwa bikolo biye ya komesa tomo yoka na ilobeli ya askenzibia Tairo.
Tosengeli kotalisa ete solo tokoti na esango ya kosomisinia na bonsomi mpe kokende oboso na bopikiliki mpo ya kotia o misala bosangani bwa badwane mpe zando ekosangisa banke mingi kotalisa bolingo na manaka mabisu na manaka maso maye ezali na mambi tosengeli kosala o matali misolo mie lisangali ya biso lisengeli kosalela o mikolo mie misolo mie ikemia kosunga manaka mabiso ezali kouta na libanda ekoumela bongo te yango ekobebisa bonsomi bwa biso makoki mabiso makozwa mikano o matali lobi ya biso ata bozali bwa lisangali ya biso nalingi mpe kobeta sete mpo ya bikolo bya biso basala manso mpo ya ntombwa tosalela maye tozali na yango eye ezali na etando na biso mbo tozwa misolo mpo ya ntombwa mpe mbongwana ya nkita na biso.
Do koyebisa te likitali yango ya komesa lizali kokoba na site ya Union Africaine awa na Kinshasa bakonzi ba bikolo na bambula matadi bakisa batindami badali sikawa kokabola makanisi na bo etali bokolisi mimbongo kati ya bikolo bya lisangali ye onzela ya bakompani ikempe minene bakotalisa mposa etali mambi mabokengi tombwa politiki mpe boyokani bwa bikolo tolanda mai masalami lelo na sango ya Mimi Ngumba Mulongo.
Ngonga misato ya makasi ezalaki na bofungwani bwa bokutani ya lelo mwa mosala misato. Ezali kopesa bokonzi na Joseph Kabila ya RDC kouta na Yoweri Museveni ya Uganda. Esalemaki pe kopesa mbano na bayeba salaki misala malamu. Na kozwaka maloba mokonzi eye abimi, abetaki sete na ntombwa ote ya biloko bizwami na kati ya lisanga, asepelaki pe longonya na bikolo bya bapa ya bie bisungaki. Yoweri Museveni alendisaki mingi koluka misolo mia biso moko po ya manaka boye salaka chini pe end. Asengi ete babanda kobongola makelese na bikolo bizomi na bitando bya komesa lolenge moko po na mbuma ya bilanga pe petrol. Po na yango apesi ndingisa te na koteka mbuma nyonso ezomi na etando tango na kobongola yango pamba te baye babimisaka mbuma yango bakozwa kambano te. Ongambo ya ye mokonzi wa sika wa komesa Joseph Kabila asengi na bikolo biso bizwami okati ya komesa bapesa masungi.
Ba ONG koleka tuku mwambe kolobela kama kokima bomoto esengi na mulamataji ekolo Kongo mpo ya kokanga mokonzi wa ekolo Sudan Omar El Bashir mpe komutinda na esambiselo ya CPI. Ba ONG eye uti kotika mokanda mobufundi na bofundi ye na parquet general ya republique ba boyi lolenge ba bengisi mokonzi Bashir na likita ya Kinshasa. Ba ONG ya Kongo yebisite mbula matadi esengeli kotosa mobeko mwa Rome. Nzokande mulebeli wa mbula matadi ya Kongo ongambo na ye ayebisite ezali ekolo Kongo te nde ebengisi Omar El Bashir kasi ezali ekolo ezali mabongisi ya komesa. Bakisi na bolobili susute ekolo Kongo ezali kotosa mpe mibeko mia Union Africaine. Toyo Kalambert Mende na alo alo ya Jeff Ngoy.
Tosengi na ba ONG na biso basimba ete Kongo ekolo na bango ezali na mayi esengeli kosala o matali bosangani okati ya bitando na komisa. Eye biangisaki mokonzi El Bashir na bosangani bwa komisa na Kinshasa. Kongo ezali mpe na mayi esengeli kosala na lisangali ya bikolo bya Afrika eye pesa eyano ya polele po na ikinda ya kokanga bakonzi ba bikolo bya Afrika baye bazali nanu na mosala. Na yango eloko moko kaka tokoki koloba ezali ete bosenga wana ya molongo endimama na Kongo ezali mwa mpasi bo endimama na Kongo bo enana ya statu ya Rome. Tozali wana oboso bwa mobulu makasi ezali mpasi na bangi ete ezali esika ya koluka makambo te. Tosengi boyoki bwa boko pe basusu.
Toko yebisate Omar El Bashir afundami na CPI mpo ya mbebanzike asali eleko ya bitumba mpe genocide eye akoki kozala asali omobuko tomibale na misato na Darfur eleko ya bitumba ya Khartoum. Ongambo esusu lisangali ya bato ba kutanaki na likama ya moto na site ya Sange na teritori ya Uvira basengi na baili kitali ya komesa mpo ya kotosa bofuti bango engebene na mokano esambiselo ekamataka na bolandi molobeli lisangali yango bienvenu Ruvumira mosolo koto kama minei ya dolali ya bofuti bango mozali moke yango wana asengi na bakondi ba ekolo Kongo mpo ya kotalisa bosenga boye na komesa. Bienvenue au Ruvumira, à Monisaki Yango, na Ilobeli, ya Gaius Chabilepa, ya Radio Messager du Peuple.
Nous profitons de cette opportunité. Tolingye te nalibakulie, RDC et PC na kosangisa, baebako kamata kamikano onte ya komisa na Kinshasa, tobeti sete te ba ministre ba ekolo Kongo, mingi ba ministre batali mambi mankita, baebazali kokamalisanga liye, bantoma babayi ekolo pe ba senateur, ba mema komisa na botosi bwa sembo ya Kongo, eye bongisa kete, basengeli kopesa misolon kotozo minemitano, na moto nyonso oyo azwaki likama, na koeba ete, Sange ebwaki sami na kotala kama ebazali kosala na etando ya komisa, kolandana na kofu ta baibazui likama. Soki balingi kopesa motango moye mwankoto mine ya dolari ya Amerika, e sonas asengeli kopesa, komesa esengeli kotali sa pwelele motango moye, bakopesa kana sonas na boye, ekoyeba na nani aiba kipote, sembo elanda bango, bongo Sange ezonga okati ya makoki mayango.
Eke Sange swa ritabli.
Toko kundula te omoami bale ya sanza ya sambo mubu ya koto mi bale na zomi motu kamoko ya pitolo baluka ki na Sange motu kamongo mouta ki na Kenya mpo ya kokende na Uvira bato koleka kama misato ba waki na likama ya moto mpe basusu bazokaki bakisa biloko nzike bibe baki. Milioni moko ya euro ezali motango mwa misolo misengeli mpo ya mwango mwa bosungi bato koto tuku mwambe na moko bazali na mikakatano nzike na biteni bya bukono bwa nzoto ya kiambi otelitwale ya manono mpe ya pweto. Mwango moye babengi yango na lopoto réponse intégrée dans les mouvements des populations dans le nord du Katanga. E salema na ONG première urgence ezali ko salema na lisungi ya misolo ya Union Européenne onzela ya agence ECO. Sango ya Denis Maeo na monokomwa Mimi Ngumba Mlongo.
Manaka masikama ONG eye ezali ya kubundisa bokono bwanzala ezwami na bitando bya bokolongono bwanzoto ya kiambi na manono pe pweto. Bana bazali na mibu mitano koto minei na kama sambo bazali kobela bokono bwanzala ya makasi bakosala motango mwa bango pe bakopesa bango masungi bwe lobaki mukambi wa etinda ya Lubangu na Katanga. Manaka maema kosunga pe baye bazali na makasi tena nzoto bakisa pe baye bazali na makokite ya kukoma esika ya kusalisa nzoto. Bami bongisi po ya kubongisa yoko ba centre ya sante pe kopesa yango mino. Bongo basi bazali na zemi pe bana bakoki kokende kozwa lisungi ya ofele. Mokambi wa etinda wana ya kopesa lisungi na Lombangu na première urgence ya Katanga alendisi ete manaka masili kobanda na kiambi utami ya zomi na ibale ya sanza tozali. ONG première urgence ezali kozela boyokani na baminganga bakambi ya bita ndo bia bokolongono bwanzoto.
Breve. Mpo ya kosukisa bolimbi simbula mataji etuka Kasa Orientale pesa ki yoko biloko bia mosala mpo ya kobongisa bandako koleka tuku misato ya Camp Brigade na Mbujimai. Bandako eye ebebaki mokolo ndako ya bobombi masasi ezikaki o sanza eleki milulu mia bopesi biloko mo kambemaki na mokambi wa etuka Alphonse Ngoi Kasanji. ndako esengeli kobongisama ezali eye ebebaki makasi manzanza mapumbwa pe mabaya mayemakangaka manzanza mabukani, kasi lisalisili ye litali ebombelo ya mandoki oyo epasukaki pe bandako ebukana libela te mpo na kopesa maboko na misala mizali kosalema na bayi mosala maboko ya 5e region militaire to génie civil. Mbula matari oyo etuka epesi biloko ndike lokola manzanza mabaya sete pe basaki ya sima biloko biso biyebi sengelaki mbongo ya dolari koto ibale elobi Alphonse Ngoi Kasanje, gouverneur wa Kasai Oriental. Mabota mabasoda koleka ntuku motoba maye mazali kobika na pasi makoki kozonga obandako na sima sanza mobimba ya misala bobongisi. Mabota maye mazali kobika sika oyo epai ya bandeko baninga pe bayebani sima ya likama lya bobukami ya ndako ya manduki. Mukambi mapinga na mwatango o Kasai Oriental Colonel Maurice Nyembo asengi botondi na mbula matari o ituka. Toye balisusu ete na bobukami ya ndako ya manduki batu zomi na mwambe bawaki pe bandako kama isatu ebebi samaki. Uta ingumba mbuzi mai, Chris Mukand, Radio Kapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.